Kylällisen studio.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda ja täna on stuudios Jael Puusaag ja Margit Prantsus. Varem või hiljem me oma elus hakkame mõtlema sellele, et kes on meie elu mõjutanud positiivselt, mida me kelleltki oleme õppinud. Ja mul on meeles aastate eest üks, ma ei saa öelda selle kohta nägemus, aga üks pilt, mis mu silme ette tuli, see oli sellest, et vaata kui inimene ulgu merel on uppumas ja siis korraga tuleb kusagilt üks päästepaat, ta tiritakse sinna sisse, ta saab oma korraliku hingamise tagasi, ta hakkab lõpuks soe ja ta on rõõmus, et ta pääses ära. Et siis ma eeldan, et nagu asjade loomulik käik on see, et ta hakkab mõtlema, oota, mis paat, kuidas nad siia sattusid ja mõtle, kui tore, et nad mu päästsid. See oleks ääretult tänamatu, kui ta selle vastu huvi ei tunneks üldse, et mis paat ja kes need inimesed sellised on ja mitte, et nad tõid mu kaldale ära ja läksid siis oma teed ja ma enam selle peale üldse ei mõtle. Ma olen seda pilti endale korduvalt meelde tuletanud eelkõige selles võtmes, et õppida Jumalat rohkem tundma ja mõelda sellele, et kui alguses, kui meist saavad Jumala lapsed, me tegeleme selliste võibolla põhiküsimustega ja oleme ka hästi enesekesksed, et siis tegelikult mida aeg edasi seda enam me hakkame nagu nägema seda suurt pilti ja kui nii võib öelda seda puud, siis millesse meid kui oksa on poogitud. Aga see sama pilt tegelikult on üsna kõnekas minu jaoks ka, kui me räägime usu eeskujudest. Jael, kas sinul on usu eeskujusid ja millised inimesed need on?
No, minu elus on olnud palju usu eeskujusid. Kuna ma kasvasin kristlikus peres, kus mu vanemad on kristlased, mu vanavanemad olid kristlased. Minu kõige suuremaks eeskujuks lapsepõlves näiteks oli minu vanaisa, kes Hiiumaal põhimõtteliselt terve oma elu oli väikese maakoguduse pastor. No kirjeldati te ikka neid siia maani, mis on need maakogudused, et ah, et mis sa seal nüüd tühja vaeva näed, et ega seal mingit tulemust ei ole ja käivad sul seal mingid viis vana tädi, et no mis siis, et kaua sa jaksad, pane uksed kinni. Tema moto oli, et mina ei saa lubada, et palvemaja uksed minu pärast kinni pannakse. Ja siis ta oli olnud 22, vist terve Nõukogude Liidu kõige noorem tol hetkel, kui ta võttis vastu pastori ameti, kõige noorem pastor siis ma mõtlen, ja kui ta lõpetas, ta oli 85. Nii et üle 60 aasta ta oli seal siis kahes kohas kokku. Ja mina kuulasin ta jutlusi ja vaatasin tema elu ja seda Jumala kartlikust, mis seal temasest välja tuli. Mind alati hämmastas see, et tavaliselt ta oli selline rannakalur, noh, tugeva kondiga ja suure käega töömees, eks ole, aga et kui ta Jumala sõna lahti võttis, ta hakkas alati nutma. Ja teised nagu naersid ka, ta mingi suur mees ja tönnib seal kogu aeg, eks ole, ja siis ükskord ta oli isegi nagu palvetanud, et Jumal, kuule, mul on piinlik, et võta need pisarad mult ära. Ja võttis. Aga siis ta avastas, et see sõna ei puuduta teda enam nii väga. Ja siis ta hakkas paluma, et anna mu pisarad tagasi. Ja see pisardamine nüüd ei ole otseselt mulle see eeskuju, eks ole, aga just see, et kuni lõpuni pärast kõiki neid aastaid Jumala sõna puudutas teda nii sügavalt. Ja siis samal ajal ta rääkis selliseid igapäeva elu näiteid, et kalurina merel siis tal oli väga palju lugusid sellest väikesest valgusest pimedas paigas ja nii edasi. Et mina vaatasin oma vanaisa, õppisin temalt palju ja kui minust sai misjonär, ma olin ka väikses kohas, kus tulemusi ei olnud peaaegu üldse. Et igakord, kui minul tekis tunne, et mis see on üks tühi töö ja vaeva nägemine siin, eks ole, et siis ma mõtlesin oma vanaisa peale. Ja tema ei annud alla. Mina ka ei anna alla.
Kas sa mäletad neid vanaisa peetud jutlusi? Sa ütlesid, et sõna puudutas teda väga, aga kas see sõna näis puudutavat ka neid, kes kuulasid?
Tead, Seda on raske ütelda, sellepärast, et no kui ta noorem oli, siis ta käis igasugustel äratusteenistustel ja nädalatele, mida siis peeti. Ma tean, et Kuressaare siioni koguduse pastor Margus Mäemets on ütelnud, et just minu vanaisa kaudu või tema sõnade mõjul kuidagi, siis tema ühel hetkel tegi oma otsuse ja teised ka veel. Selleks ajaks, kui mina hakkasin tema koguduses käima, siis seal oligi selline kümmekond vana tädi, kellest pooled enam ei kuulnudki suurt midagi, keda ta ise oma autoga kohale viis laiali. Ja no ma ei oska öelda. Selles mõttes, et selle seas või selle põlvkonna inimesed ega nad nii avasüli ei näidanud oma tundeid, eks ole, aga nad tulid pühapäeva järel, kuni surm nad koju viis. Selles mõttes, et no vanaseasta jutlused läksid juba vähe liiga pikaks ja hakkasid nagu heietamiseks minema, eks ole. Aega oli vaja täis rääkida ja siis ta siis murku rääkis. Ja meie mõtlesime, et millal saaks seal pingi pealt püsti ja palvemaja taha kruusa auku lilli korjama. Aga ma mäletan seda, et kui minust sai Pihatši koguduse, siis no meie mõistes nagu pastori kohuse täitja, siis 10 päeva peale ametisse seadmist ma tulin korraks koju, siin oli mingi konverents ja sain veel korra oma vanaisaga kokku. Ütlesin talle, et näed, et nüüd sina oled juba terve oma elu olnud pastor ja nüüd pensionil ja mina just alustasin, et mis soovituse sa mulle annaksid. Ja tema vastas mulle, et pea alati meeles kahte asja. Üks on see, et sina ei lõpeta enne, kui Jumal lubab. Ja teine on see, et sul peavad alati olema nagu usupaadis kaasas ankur ja vee välja viskamise kühvel. Et ankur on see, et me kinnitume Jeesusesse ükskõik mis olukorras, ükskõik mis tormis, aga vee välja viskamise kühvel tähendab seda, et kui sa oled avatud paadiga merel, vett tuleb sinna nii kui nii. Kui sa seda regulaarselt välja ei viska, siis ühel hetkel ta hakkab sul paadi põhjas haisema väikestes kogustes ja suures koguses võib su paadi ka põhja viia. Ehk siis teiste sõnadega, et seda, mis juhtub elus, kogu aeg juhtub, aga et sa pead pidevalt regulaarselt tegelema sellega, et sa annad andeks, lased lahti, viskad selle halva välja, sest muidu see viib su põhja. Ja minul oli tohutult hea meel, ma ütlesin pärast, et see oli nagu minu jaoks nagu Abrahami õnnistus. Et see usu isa õnnistus siis enne seda minu tööperioodi. See oligi tegelikult meie viimane kohtumine, järgmisel aastal ta juba suri, aga minul on tohutult hea meel, et ma selle nii-öelda Abrahami õnnistuse sain tema käest kätte.
Joel, see on nii südant puudutav kuulda, kuidas sa oma vanaisast räägid ja ma usun, et sul on väga palju veel selliseid lugusid. Kui mina oma vana vanemate peale mõtlen, siis mul ei ole küll selliseid lugusid vastu panna, aga ma siiski tahaksin hea sõnaga ja südame soojusega meenutada oma emapoolset vanaema, kes oli Luteri kiriku, ma ei tea, kas ta liige oli, aga ta vähemalt aegajalt seal käis ja samuti oli ta õigeusu koguduses laulatatud. Ja ma tean ka, et ta palvetas igal õhtul. Ma küsisin ta käest, et mida sa palvetad, sest no, minu vanemad usklikud ei olnud. Ja vanaema ütles, et ta palvetab igal õhtul meie kõigi pärast. Kui ma natuke suuremaks sain, siis ta luges mulle mitu korda ette kõva häälega meie ise palveti ja ütles, et Margit, selle palve sa peaksid ära õppima. Et kirjuta endale ülesse. Ja siis, kui vanaema juba oli üsna vana, ma siis lõpuks nii-öelda sain usklikuks siiski ja meie isa palve oli tõesti üks esimesi palveid, mida ma väga palju palvetasin. Veel mäletan ma seda, kuidas vanaema mind võttis aegajalt Viljandi Pauluse kogudus teenistustele kaasa. Mäletan, et minu kui väikse lapse jaoks see kirik oli hästi suur, ma ei näinud sealt pingist eriti välja. Ma ei saanud aru, miks mingeid numbreid pannakse sinna seina peale, tahvli peale ja üleüldse ma ei saanud eriti aru, mis seal tehakse ja mäletan ka, et hirmus külm oli. Aga alati, kui me sinna läksime, siis mulle väga meeldis sinna minna, aga kui me olime seal, siis ma mõtlesin, et ei tea, kas me läheme varsti koju. Ja niimoodi otseselt noh, mis puudutab Jumala sõna või sellist Jumala teenimist, ma ei oskagi vanaemast meenutada, aga ma arvan, et isegi rohkem kui need sellised otsesed piibli sõnad mõjutavad meid uskliku inimese käitumine ja tema elu põhimõtted. Et vanaemal oli olnud raske elu sellepärast, et mees ehk minu vanaisa suri siis, kui minu ema oli alles, ma ei tea, kas ta koolis käis, võibolla käis juba koolis, võibolla veel ei käinud. Nii et ema isegi mäletab oma isa nagu väga häguselt ja mina ei ole siis ammugi teda näinud. Aga vanaema kasvatas üksinda üles oma 4 last ja veel lisaks hiljem ka ühe oma õelapse, sellepärast, et ta õde suri üsna noorena. Nii et vanaemal oli siis 4 või 5 last kasvatada ja ema meenutab oma kodus elatud ajast seda, et neil oli alati 3 korda päevas soe söök laual ja isegi kui lapsed said suuremaks ja läksid kõrgkooli õppima, et alati neile pandi teemoona kaasa pirukad ja mida kõike ja neil kõigil olid seljas ka siis kodus õmmeldud riided. Ja seda ma mäletan ka oma vanaemast, et ta kogu aeg tegi käsitööd, kas õmbles või siis kudus. Ja temal oli selline komme, et ta kogu aeg kas laulis või siis noh niimoodi nagu vilistas või kuidas öelda, huuled olid torus ja noh, see ei olnud selline kõva vile, aga kogu aeg igasuguseid laulukesi nagu kostus temalt. Ja oligi põhimõtteliselt tagas sukavarrastega või siis pliidi ääres, et see on mul temast meeles. Ja veel on mul meeles see, et ta alati võttis minu jaoks aega, et vanaema juures mulle meeldis käia sellepärast, et seal ma sain lihtsalt olla. Ma olen mõelnud, vanematel on no, see kiirus taga kogu aeg sellepärast, et tegelikult peaks laste jaoks aega võtma, aga tööd on vaja teha ja toimetusi on nii palju. Aga vanavanemad on siis need, kellel on seda aega kõik oma lapselaste jutud ära kuulata ja mured samamoodi. Ikka otsida kapist kusagilt midagi magusat ja teha neid kõiki lemmiksööke. Ma mäletan, ma olin väiksena, nagu vanaema ütles oma mulgi murrakus, oled siuke närb, midagi sa ei söö, nägu on sul peenike nagu kitse jälg. Ja tema tegi alati selliseid sööke, mis mulle väga meeldisid. Ja siis, kui ta rahuldustundega vaatas, kuidas ma tema tehtud sööki söön, ütles, et no näed, see laps sööb küll, aga lapsele tuleb söök lihtsalt maitsvaks teha. Ma kujutan ette, et vanemad inimesed praegu kuulavad ja mõtlevad, et jah, et üldse süüa oli noorpõlves. Aga jah, no võt, minul oli siis selline tore vanaema.
Külalise stuudio.
Kui me vaatame vanavanemate ringist kaugemale, Jael, millised on veel olnud sinu usu eeskujud?
No ma siis selles mõttes tegelikult tulen lähemale, et need inimesed, kellest ma nüüd räägin, ei ole siis jah füüsiliselt minu sugulased, aga üks on veel täiesti elus siin samas Eestis ja teine tädi oli Bosnia tädi, tema on nüüd mõned aastad juba surnud, aga nad mõlemad, ühe nimi, Eesti tädi nimi on Liina ja Pihatsi tädi nimi oli Sorka. Nad mõlemad on sellised, et nad on, ma räägin nüüd oleviku vormis lihtsalt sellepärast, et oleks lihtsam, on ju, et mõlemad on sellised Jeesuse rõõmu nagu nii täis, et see ajab üle ääre. Ja mõlematel on elutingimused kui sellised, neid pole nagu üldse. Aga nad on vaesed, nende tervised on viletsad, neil on majanduslik sissetulek, no peaaegu olematu, ja küll Liinal on see Eesti vanaduspension, aga selles ka mingi minimaalne pension, mis ta sealt saab. Sorkal polnud üle üldse mingit sissetulekut, ta elas oma õepensionist ja hooldas teda, kes oli palju aastaid voodihaige. Ja nad elasid sellest, kui õde suri, siis Sorkal polnud mitte sentigi. mina lähen nende koju ja vaatan nende elamistingimusi ja kogu seda olukorda, kus nad on üksikud inimesed mõlemad, vanad, üle 80, tervised käest ära, eks ole, aga nad on nii õnnelikud. Nad on nii tänulikud, nad näevad igas asjas Jumala abi, nad näevad igas asjas palve vastust. Sorka palvetas minu eest Pihatšis absoluutselt kogu aeg iga päev. Liina, ma just eile käisin teda vaatamas, ta on nüüd Keila hooldushaiglas. Tema samamoodi, ta enam voodis püsti ei saa, aga ta on nii õnnelik. Ja ta muudku palvetab ja ta muudku tänab Jeesust kõige eest, eks ole. Ja mina siis mõtlen, et mina kutsun neid oma rõõmu päikesteks. Et kui minul läheb nagu tuju ära või tekib tunne, et noh, mis, et on, kõik on, hall on taevas ja märg on maa, nagu öeldakse, on ja, et vaata nüüd enda elu, vaata nende elu, eks ole, et kui nemad suudavad rõõmustada, kui nad suudavad Jeesuse abi märgata ükskõikus kohas, siis mis põhjusel mina nurisen? Et mul on meeles, kuidas Sorka oli minu esimene kontakt, kohalik kontakt, keda ma läksin nagu, kellele ma läksin humanitaarabi viima. Et üks kohalik proua võttis mu käevangu ja viis mu 30 erineva vanatädi koju, näitas mul aadressid ettes, maksin neid külastama. Ja Sorka ja tema õde Ankitsa juhtusid olema esimesed selles nimekirjas. Nii et ta ei teanud minust mitte midagi, ma olin mingi võõras tüdruk seal teise tüdruku käevangus. Viis minutit oli mukse peal lihtsalt, et mina saaks nagu nime ja aadressi omale kirja panna ja järgmisel päeval või natuke hiljem läksin tagasi, viisin talle mingi, no ma ei tea, mingi 10-kilose kuivainete paki. Ja Sorka tuli ukse peale nägu säras, kallistas mind nii, nagu ma oleks ta, ma ei tea, ära kadunud lapselaps. Ja ütles, et tead, et nii kui ma siin nägin, siis ma hakkasin siin väga armastama, et sa oled meile taeva ingel. Toho, et mis, mul ei ole nagu mingeid tiibu kuskil poole, kuidas ma ingel olen. No selle pärast te näed vaata, et meil just praegu sai toit otsa. Meil raha ei ole. Ja siis tulid sina toidupakiga, järelikult sa oled taeva ingel. Kust sa teadsid just praegu tulla? Hiljem, kui me juba rohkem tuttavad olime, siis ta rääkis mulle, et miks tema siis kohe nagu hakkas mind armastama. Ma küll ei tea, kuidas ta eemalt nii kaugelt mu silma värvi nägi. Aga ta väitis, et minul sellised rohekas pruunid silmad on täpselt sama värvi nagu tema vist teises maailmasõjas hukkunud nooremal vennal. Tõi välja mingi mustvalge pildi, kust mina ei näinud muud kui mingeid, ma ei tea, hallikaid selliseid mehe kogusid, et mina olevat täpselt selliste silmadega nagu see vend. Aga põhimõtteliselt siis kõik järgnevad aastad, nii et oli mu esimene kontakt, kellega ma alustasin ja viimane, kellele ma ära tulles head aega ütlesin. Kõik need aastad ta oli, ta elu läks aina raskemaks füüsiliselt, Õde, kes enne oli veel jalgadel, jäi voodisse, ta oli 8 aastat hooldas oma voodihaiget õde. Pärast ta oli siis üksi ilma rahata, ilma millegi ta, tal oli pesakond kass ja seal ainult, kes kogu aeg muud kui paljunesid. Ja oma tervis hakkas käest ära minema, eks ole. Aga ta oli nii õnnelik. Ja mina hakkasin käima seal kord nädalas ainult selle pärast, noh, kõlab väga isekalt, aga ise enda akusid täitmas. Temal oli kasu sellest, et ma tulin, aga mina käisin seal selle pärast, et minule oli tema energiat ja usku vaja. Ja ta võis mulle rääkida lõpmatuseni lugusid sellest, kuidas Jeesus väga konkreetselt ta palvetele vastas. Et näiteks kunagi väga ammu, kui siis tema õe lapselaps oli olnud nagu beebi, nad olid kusagile minemas ja lapsel utt oli kadunud. Terve maja otsib, kõik on käpuli maas ja otsivad ja no ei leia ja laps millegi muuga vait ei jää ja karjub ja Sorka oli siis tõstnud käed üles, pööranud pilgu taju poole, ütleb, et kallis Jeesus, mina nüüd küll ei tea, kus see rutt võib olla, aga sina tead. Ja siis ta vaatas maha ja see rutt oli tema varvast ees. Keset teed, kust kõik olid juba 10 korda otsimas käinud. Või teine kord oli niimoodi, et mina läksin sinna süda suvel, väljas oli maru kuum, niimoodi, et väljas oli plus 40 ja sees, kuna tal oli elekter välja keeratud, ta oli kütnud puupliidiga tuba, et kohvi keeta, et sees oli vist ka umbes sinna kanti. Tema istus oma betoontrepi ukse pakul, sest see oli selline ainukene miskit pidi jahedam koht, eks ole. Ja mina siis tulin ja kui ta siis mind nägi, siis ta kohe läks niimoodi, nägu läks sellist siirast rõõmu täis, et oi kui tore, et sa tulid, nüüd ma saan sulle kohvi keeta ja me ütlevad, ahah, et siis jälle lähed, paned puid sinna pliidi alla. Ja siis me istusime seal ukse pakkule ja ta jälle rääkis mulle Jeesuse palvevastustest. Ja Liina on nüüd samasugune, et ta on ka, eks ole, jalad enam ei kanna, ta on haiglas, seal oma voodis, aga ta on tänulik. Ta ütleb, et aga mul on tuba soe, mul on kõht täis, minu eest hoolitsetakse hästi, mul on hea toanaaber, Jeesus on mul lähedal ja iga kord, kui ma lähen, siis ta teeb mulle ristküsitlust kõigi nende koguduse inimeste kohta, et kelle eest jälle palvetada saab. Ja mina siis vaatan ja mõtlen, et kui mina tahan 80-selt selline olla, ma pean praegu harjutama hakkama, sest 80-selt ma oma suhtumist ei muuda.
Ma räägin vahelduseks siis midagi jälle omalt poolt. Ma tahaksin meenutada ühte oma usu eeskuju. Tänasel päeval me kohtume natukene harvemini temaks, me elame erinevates linnades, aga minu jaoks oli suureks usu eeskujuks umbes 30 aastat tagasi meie koguduses üks naisterahvas, kes juhatas ülistust ja kui mina sain kristlaseks, noh, kõik oli mulle nii uus, muidugi ma hakkasin piiblit lugema, noh, palju tekis küsimusi, et mis ikka see koht tähendab või teine koht. Ja siis meil kogudus sai kokku mitu korda nädalas, kas siis jumalateenistustel, palvekoosolekul või nädalasisesel, sest piiblitunnis või kodugrupis või isegi ülistusproovis. Ma kirjutasin need küsimused paperile ja siis ma nii-öelda pinnisin seda naisterahvast. Ja ta oli mulle eeskujuks üldse, kuidas usklik olla, muidugi kuidas ülistada sellepärast, et ma üsna kiiresti hakkasin aimama, et äkki Jumal on mindki kutsunud teda ülistama, vähemalt see oli, mida ma ise väga tahtsin ja see mind kuidagi alati nii tõmbas ja kui oli mingi uuem laul, siis ma tahtsin kohe selle ära õppida. Aga ma nägin seda, et kui tema enda elus olid raskused, kuidas ta võttis Jumala sõna ja selle peale toetus ja palvetas selle põhjal. Ja üks suur küsimus, mis mul oli seal mõnda aega, oli see, et aga kuidas ikka Jumalat ülistada, nagu Piibel ütleb, tões ja vaimus? Et need, kes Jumalat kummardavad, peavad ütleda tões ja vaimus kummardama, nagu on kirjas Johannes evangeeliumis. Nii hea oli alati olla osa või kuulata, kuidas tema Jumalat ülistas. Ta võttis, mängis neid laule ja siis kui laul sai läbida seal veel, midagi seal veel laulis, oma välja mõeldud sõnu igasuguseid ja ka vaimus laulis ja minu jaoks oli see alati selline küsimus, et ma oskan ka korda mängida ja õpin ka need laulud ära, aga kui mina laulsin, siis kuidagi nagu laul sai läbi ja kõik nagu kuidagi kukkus nii-öelda põrandale maha uuesti, see nii kuni siis järgmise laulu võtsin. Ja üks selline müstiline termin oli vaimus voolamine, mida kogu aeg siis nagu esile toodi või ütleme, et asi, mida ma õppisin ihaldama, aga ega täpselt ei saanud aru ka, et mis asi see siis on. Ja siis ma mäletan, et kuidas ma küsisin tema käest, et kuule, kuidas ikka see Jumalat ülistades see vaimus voolamine käib, et kas sa võiksid mul õpetada. Ja siis ta nägi, et mul oli tõsi taga, sest ma kogu aeg mangusin, et näita mulle ja siis ta ütles, et vaata, see on niimoodi, et mitte ainult, et sa laulad laulu ära, vaid et sa mõtle nende sõnade peale ja mõtle seda, et sa laulad Jumalale seda kiitust ja ülistust. Päriselt ka sa teed seda tema jaoks, mida sa siin teed oma häälega või kui sa pilli mängid. Ja palu, et püha vaim sind õpetaks, sest Piibel ütleb, et meil ei ole tarvis, et keegi meid õpetab, vaid et Jumala võidmine on see, mis on meie peal ja tema õpetab meile seda, mis on tarvis. Ma siis proovisin tema valvsa pilgu all. Mitte midagi ei tulnud välja ja meeleheide oli nii suur ja siis hea küll, et proovime siis teistmoodi. Ma ütlen, see praegu kõlab võib-olla naljakalt, aga minu jaoks oli see väga tõsine küsimus, sest ma väga tahtsin õppida seda, mida tema juba näis oskavad. Ja siis ta ütles, et hea küll, teeme niimoodi, et ma lähen nüüd ise pilli taha, aga sina tule minuga kaasa nii-öelda, laula kaasa ja ole nagu aktiivselt kaasas, et proovime seda pidi. Proovisime siis niimoodi ja seni kaua, kuni tema seal mängis ja laulis, oligi kõik hästi, aga ikka mina ei tundnud, et kuidagi nüüd midagi ma oleks arenenud või kasvanud selles. Küll ta siis võttis mu käed isegi ja palvetas, et Jumal, las läheb võidmine minu kätest, tema Margiti kätesse nüüd ja las ta õpib siin ülistama. Ja ühe sõnaga, et selline nagu vaimunärimine käis seal. Aga siis ta lõpuks ütles, et tead Margit, sa pead selle ise Jumala käest saama, mina sulle rohkem õpetada ei oska. Seda saab ainult Jumal õpetada, Jumala vaim õpetab, kuidas tema vaimust tuleb liikuda. Ja siis hakkas mul see liha suretamine ja see vaimu närimine siis nagu üksinda palvekambris pihta. See oli üsna selline vaevarikas ja pikk protsess, aga vist ajapikku hakkas natukene asja saama. Aga ma siia maani meenutan seda aega tänu tundega, mis see armas usu õde, kes on minu jaoks olnud suureks eeskujuks, mis ta minu heaks tegi ja ma mõtlen seda, et kui igal alustajal või õppida tahtjal oleks selline hea eeskuju, kes nagu panustab nii, kuidas vähegi oskab, et see oleks ikkagi väga suur õnnistus. Nii et võt selline natukene võibolla kentsakas lugu, aga mida mina ise pean nagu oma vaimulikus kasvamises väga oluliseks.
Mina mäletan, kui meil oli usuteaduslikus seminaris mentorluse kursus, siis me pidime piiblist otsima paare, et kus on siis nagu mentor ja õpilane nii öelda. Ja vaatama neid lugusid selle pilguga, et mida saan mina nendest õppida ja kas minu elus on sellised inimesi olnud. Ja siis seal olid paarid nagu Mooses ja Joosua, Paulus ja Timoteos, mingis mõttes Barnabas ja Paulus. Barnabas siis kui Pauluse esimene mentor ja aitaja ja nii öelda kristlikus usus jalule seadja. Ja siis võiks sealt veel teisigi paare tuua, aga mina vaatasin kõiki neid paare ja mõtlesin, et mis seal kõige rohkem silma paistab, on jagatud elu. Mitte see, et ta nüüd istub kuskil koolis ja kirjutab, vaid see mentor ja tema õpilane nad jagasid elu. Joosua suutis teha seda, mis siis pärast tema ülesanne oli, sest ta oli 40 aastat iga päev olnud Moosese kõrval. Ta oli näinud selle sama rahva vaidlemist ja kõrbes suremist ja kõike seda muud, aga tema püsis, osaliselt ilmselt tema enda iseloomu ja usutõttu, aga osaliselt ka sellepärast, et ta oli kogu aeg Moosese kõrval. Paulus ja Timoteos samamoodi, et Timoteos, kui ta liitus Paulusega, siis no Paulus tegi selles mõttes nagu usujulge sammu, et Timoteos oli veel mingist sega abielust seal ja teistmoodi taustaga ja et mis teised arvavad ja nii edasi. Alguses vist ei arvanud ka väga hästi, aga Paulus võttis ta kaasa. Ja siis selle käigus pärast Timoteosest saigi vist ühe koguduse juht ja Paulus kogu aeg kirjutab talle ka tema kirjad Timoteosel on usu pojale. Siis mõnikord meil tekib see tunne, et no ei tea, et palju ma neid usu lapsi jaksan endale võtta, et no, ma ei jaksa, eks ole, füüsilisi lapsi ei ole ka nii palju. Aga siis ongi just see, et mõnikord... Mõni suhe ongi hästi pikk, hästi põhjalik ja väga kaua aega võttev ja no näiteks siis nagu minu vanaisa või siis see sinu kogudusesse õpetaja, kes no, väga palju aega ja energiat pühendas oma õpilasele. Aga mõni teine kord võib usu eeskuju olla ka selline, keda ma kohtangi ainult ühe korra, aga kes jääb mulle miskit pidi meelde ja kas tema usk või vastupidi usu otsimine on mulle eeskujuks selles mõttes, et ma mõtlen, et vau, et Ma tahaks ka midagi sellist. Et ma mäletan, ükskord tuli, ma olin siis veel, elasin Tallinnas, käisin pedagoogika ülikoolis koolis ja tulin rongiga Balti jaama, et siis no, minna läbi vanalinna kooli. Ja oli veel aega. Et tavaliselt läksin trammiga, aga siis seekord oli no, peaaegu tund aega, ma mõtlesin, et lähen läbi vanalinna. Ja siis oli, siis istus veel tunnelites igal pool hästi palju kerjuseid, mina alati kantsin midagi kaasas, mingeid traktaate või jõunu või midagi sellist. Läksin läbi Balti jaama tunneli, seal üks tädi istus ja kerjas, mina tõmbasin taskust traktaadi ja ütlesin, kas sa tead, et Jumal armastab sind. Tema võttis selle vastu ja ütelnud midagi, aga tema kõrval seisev noor naine hakkas lahinal nutma, kukkus mulle kaele ja ütles, et viimin kirikusse. Ma mõtlesin, et mis asja, et see ei ole nagu, sellised asjad reaalselt ei sünni. Ja siis mõtlen, et okei, no viin kirikusse, praegu on kolmapäeva hommikel 9, kuhu ma ta nüüd viin. Tolla ajal oleviste platform ei olnud ka veel kõigile lahti ja no ei ole tööpäeva hommikul kuhugi viia inimest. Aga hästi, võtsin tal käeal kinni, hakkasime oleviste kiriku poole minema. Ise mõtlesin, et noh, äkki on, ma ei tea, vähemalt koristaja on seal sees, et äkki uksed on lahti. Lähen sinna, vaatan, oi kui tore, pea uks on lukust lahti. Läheme sisse, ma kuulen, et Maarja kabelis lauldakse. Läheme sinna ja nii kui ma uksest sisse saame, seal on terve saalitäis rahvast, kõigil silmad kinni, kõik palvetavad, et Jumal saada kirikusse uus inimesi. Ja see minu, mis iganes siis kaaslane, viskab oma mantli mulle käevarrele, tormab ette, kukub altari jätte põlvili, kukub seal palvetama. Mina nagu vaatan, et mis siin nüüd siis toimub. Kutsusin ühe seal oleva pastori välja, andsin oma nii-öelda paki talle üle ja tulin kooli. Ei jäänud hiljaks ka. Ja pärast ma mõtlesin, et kas see nüüd oli mingi unenägu või noh, kas see nüüd päriselt juhtus niimoodi, et mis asi see nüüd oli? Ei aga päriselt. Sellel hetkel oli see inimene just Jumala poolt, ma usun, saadetud sinna ja just sellel õigel hetkel ta jõudis kirikusse. Mina ei tea temast pärast mitte midagi. Aga see, mis oli tema puhul siis minu jaoks usu eeskuju, oli see, et ta julges küsida abi, kui tal seda vaja oli. Ja mina olen pärast mõtelnud, et kui sageli võib olla, no see inimene seal bussis või rongis võiks kõikes, mõnikord võin olla mina talle abiks, mõnikord tema mulle. aga sageli me jääme neist võimalustest ilma, sest noh, eestlastena ega mulle ka ei meeldi, kui ma istun rongis ja mingi suvaline tüüp tuleb mu kõrvale jutustama, et kuule, anna mulle nüüd mingit privaatsust ja las ma loen oma raamatut aine. Aga mõnikord võib selline ühekordne kohtumine olla kellegi jaoks väga oluline, kas mulle endale või kellelegi teisele. Samamoodi on see, et vahepeal näiteks minul tekis juba tunne, et kuna meil käis hästi palju läbi mingeid lühiajalisi külalisi, jälle tuleb mingisugune suur rühm seal tead nädalaks kaheks, eks ole, sul läheb hästi palju energiat ja aega nende peale ja siis nad lähevad minema. Ja vahepeal tekis juba tunne, et noh, ma ei viitsi nendesse nagu oma isiklikku elu panustada, et noh, nii kui nii lähevad jälle minema. Et lennujaamas kõik nutavad ja ütlevad, et oi, ma kindlasti tulen tagasi ja kindlasti kirjutan teile, siis me ei kuule neist enam midagi. Ja siis ühel päeval Jumal näitas mulle ka, et vaata, et sellega sa jätad ennast ja teisi ilma võimalusest, et ma saaks seda inimest sinu elus kasutada. Ja siis pärast oligi, et hea küll, et me ei pea saama mingiks südamesõbrannaks siin kahe nädala jooksul, aga minul võib olla sinult midagi õppida ja vastupidi äkki ka.
Nii on. See oli ka tore lugu see, mis sa rääkisid, kuidas sa said inimese viia oleviste kirikusse. Jah, teine kord me palume ärkamist ja siis kui Jumal saadab, siis me noh, ei taha seda nagu vastu võtta, sest see tuleb teistmoodi, kui me arvame, et me soovime, et tuleksid kohe sellised valmis ja pühendunud inimesed, kenad ja viisakad ja kenasti riides, ja, aga kui tuleb võib-olla natukene selline eluheidik või kuidas öelda, et mis tähendab selle jaoks, et nendega peaks kuidagi hakkama tegelema, et siis ma ei tea, kas me nii valmis oleme selleks.
Siis ongi tavaliselt see, et me eeldame, et tulevad uued kristlased, nad on pühad, nad on puhtad, nad oskavad käituda, nad teavad, kuidas kirikus ollakse, nad teavad juba kõiki piiblikirjakohti ja teavad neid lugeda ja siis kui tuleb mõni, kes ei vasta sellele mallile, siis me ütleme, et aga ta ei meeldi mulle, ta haiseb, tal on kirikus niimoodi ei käida riides, kas ta ei tea seda ja üleüldse, miks vaata, milliste elukommetega ta on, eks ole? Ja siis mul ikka tuleb meelde, kuidas Jeesus ütles, et arsti ei vaja terved, vaid haiged. Ja mina olen siis inimestele vastanud, et see on umbes sama, et sa kõigepealt pesed pesu käsitsi puhtaks ja siis paneta pesumasinasse. Et Kristus tuligi selleks, et meid muuta. Aga minu jaoks on alati hämmastav olnud, kui kiiresti käib see muutus, et keegi, kes on ise just üsna alles olnud põlvedel meel parandav patune, korraga on nii ennast enesõigust täis variser, et kõik järgmised, kes on põlvedel meel parandavad patused, tema jaoks ei kõlba. Ja siis tekib see küsimus, et siis nagu negatiivne usu eeskuju selles mõttes, et kui kiiresti saab minust kohtunik ja kas ma suudan oma suu kinni hoida ja armastada neid, kes mul üldse ei meeldi.
Ja just see negatiivsete eeskujude mõte on ka ikkagi väga reaalne, kui me näeme, et keegi teeb midagi sellist, mis ei too kuidagi au Jumalale, sellestki me saame eeskuju võtta siis, et mida mitte teha. Fakt on see, et igast olukorrast ja igast inimesest me saame midagi õppida, kas siis head või siis, et vaat sellisest mitte nii heast tuleks hoiduda.
Külalise stuudio.
Ma mäletan kunagi väga ammu veel üks minu jaoks nagu usu eeskuju oli Arpa Tarder. Selleks ajaks, kui ta suri, siis mina olin veel üsna noor, mingi teismeline vist. Aga ma mäletan tema jutlusi, sest oskas rääkida nagu kuidagi ka mingite väga eluliste näidetega ja selliselt, et lapsed said ka aru. Ma mäletan päris mitut tema lugu veel. Ja siis üks lugu, mis mulle on eluks ajaks meelde jäänud, oli ta rääkis ükskord, kuidas tema oli kusagil teises riigis ja läks pühapäeva hommikul baptisti palvemaija. Ja siis seal hakati jagama leivamurdmist, aga niimoodi, et iga üks pidi võtma selle leivatüki ja jagama seda oma paremal käel istuva inimesega. Tema istus kusagil seal tagapingis ja tema kõrvale oli tulnud mingi naine, kes välimuselt oli no tõenäoliselt prostituut. Et üleni paksult värvitud ja liibuvad riided ja noh, kõik niimoodi nagu nad olid. Ja tema oli vaadanud seda naist ja mõtelnud, et kuidas ma sellisele leiba annan. Ma ei saa talle leiba murda. Vaata, misuke ta on. Ja siis vahetult enne leiva murdmist või selle alguses oli olnud mingi, no ma ei tea, meeleparanduse laul või noh, mingi selline. Ja siis Jumal oli talle nagu uuesti tähelepanu pööranud, et vaata seda naist nüüd. See nutis lahinal nii, et kõik ta värv ja meigid olid mööda nägu laiali. Ma ei tea, kas ta põlvitas, aga igatahes oli näha, et ta südamest palvetas seal. Ja siis Jumal meenutas Arpadile, et kõik need lood seal variser ja tölner, eks ole, Jeesus ja see patune naine. Kõik seal need muud piibli näited, kus meie tuleme, ütleb, et hah, et mina sellisega ma ei tegele. Ja siis Jeesus näitab, et aga vaata, et vaata, mis tema südames toimub, mis sinu südames hetkel on. Ja ma mäletan, kuidas Arpad seda lugu rääkis. Mäletan seda ka, et võimalik, et ta oli siis Hiiumaal mu vanaisa koguduses. Me suvel käisime ikka seal. Ja ta rääkis seda lugu ja ütles, et näed, et nüüd ma olen palju aastaid ise olnud siin pastor ja kirjanik ja no, teistele nagu usu eeskuju. Aga kui mina mõtlen siirast suhtlemisest Jumalaga, siis mulle tuleb meelde see värvitud naine. Ja mina olen ka pärast selle loo peale palju mõtelnud, et nii lihtne on üritada kedagi kividega surnuks visata. Ükskõik, mis see on, mis mulle ta juures ei meeldi, on ja. Ja hakata otsima enesele kõigustusi, et no võtta, aga ei, see on ikka nii ja kui moraal ütleb nii ja eetika ütleb nii ja piibel ütleb naa ja nii edasi ja kivid muud kui lendavad. Aga Jeesus ütles, kui tema juurde toodi see abielu rikkumiselt avatud naine, mida Jeesus ütles? Teistele ta ütles, kes on patuta visaku esimene kivi ja naisele ta ütles, mina sind hukka ei mõista. Ja siis tekibki see küsimus, et kui mina arvan või loodan, et ma olen kellelegi usu eeskuju, mida nad minust näevad või järgivad? Kas nad näevad minus Jeesuse meelsust? Kas nad näevad minus, ma ei ütle siin, et umbes, et tee, mida sa tahad ja kõik on umbes nii, et küll issand annab andeks, ma ei ütle seda. Aga kas mina olen see, kes inimest hukka mõistab? Ja kas minul on selleks õigus? Ja siis, kui ma kuulan neid selliseid lugusid, siis ma mõtlen jälle seda sama, et küll oleks hea, kui... Ma ei tea, kõik, kes saavad kristlaseks kohe on niimoodi, et mingi võlu kepikasega me oleme täiuslikud ja ideaalsed inimesed. No tegelikult, olge ausad, kui ma peaksin olema ühes ruumis mingi väga täiusliku inimesega, jube raske oleks. Kõik teised tunneks ennast tema kõrval nagu sellised määrdunud kevadise lumega hanged, et sellised mustad ja sopased ja siis tema särab seal oma hiilguses ja teab ise ka, et ta särab. Aga just see, et kuna me oleme kõik puudulikud igaüks oma koha pealt, et siis kas me oleme valmis leppima nende teiste puudustega ja samal ajal arvestama enda omadega. Et ükskord ka jälle, kui ma oma meelest panin kedagi peas paika, siis Jumal näitas mulle sellise pildi, et me kõik oleme nagu pooleli olevad majad. Et kui sa tuled maja, mis ilmselgelt on alles ehitamisel, sa oled nagu leplik nende vigade suhtes, mis sa seal näed. Et kui võib olla näiteks, minul on juba sees elekter, aga mul ei ole veel akna klaase. Ja sinul vastupidi on klaasid ees, aga kütet ei ole. Siis mina võin tulla ja vinguda, et kuidas sinu juures on kogu aeg nii külm. Ja sina võid tulla minu juurde ja kurta, et aga siin et tuul puhub igast seinast läbi, eks ole. Mõlemad me oleme poolikud. Mõlemal on erinevad asjad puudu. Aga siis me peame arvestama, et me mõlemad oleme alles nii-öelda pooleli olev protsess. Just paar päeva tagasi lugesin Billy Grahami raamatut tema vana ja päevade kokkuvõtte, et ja siis seal ta tõi välja selle, et tema abikaasa Rutt oli lasknud oma haua kivile graveerida. Ehitustööd on lõpetatud, tänan kannatlikkuse eest.
Ja see on tõsi, me saame nii palju õppida enda kõrval olevatelt inimestelt ja enda eelläinud inimestelt. Ja kui sa eelpool rääkisid, et mõnda inimest me võib-olla kohtame ainult ühe korra, et isegi siis saab Jumal meile midagi tema kaudu anda ja ma ei tea, võib-olla ka nemad saavad meie kaudu midagi Jumalalt. Mul endalt tuleb meelde, aasta oli siis 1993 ja mina olin noh, ikkagi alles üsna, alles usule tulnud. Juhtus niimoodi, et nagu suvel ikka ja eriti nondel aegadel käisid igasugused välismaised missioonigrupid Eesti linnades ja oli neid selgi suvel Elvas juhtus niimoodi, et seal tuli kuidagi mitmeid inimesi usule ja oli selline suur avatus nagu ususõnumi suhtes. Ja siis tuli Viljandi linna, kus mina ka elasin toona, nagu kutse, et kas teil on inimesi, kes oskaksid inglise keelest tõlkida, et meil on siin noh, nii palju huvilisi, kes tahaks, et neile räägitaks ja meil on siin kümmekond missionäri ka, aga oleks tarvis neid, kes saiteksid tõlkida, kui näiteks inimeste pärast palvetatakse või noh, kui sõnumid kuulutatakse. Ja mina, kuigi ma olin... ei olnud kahte aastatki veel olnud kristlane. Minul oli ka siis selline austav ülesanne minna siis Jumala riigi tööle. Esimest korda sellisele nagu väljasõidule, et nädalaks ajaks ja kuigi ma olin alles alaealine, ma imestan, et mu vanemad mind lubasid minna, kuigi vanemad ei olnud kristlased. Ja no see oli väga põnev nädal seal Elvas. Me käisime igal pool tänavatel kuulutamas, samuti me tegime siis selliseid koduseid Jumala teenistusi, Oli üks maja, kus siis need välismaalased elasid ja kus me siis seal kõik, kes appi tulid tõlkima ka elasid ja kuidas me siis hommikuti, kui me olime ära söönud, hakkasime palvetama, võtsime iga päev pikalt aega, kus me palvetasime Elva inimeste pärast ja siis nende inimeste pärast, kellega no me selle nädala jooksul olime kokku puutunud ja tegelesime ja siis tegime õhtupoole selliseid jumala teenistusi ja käisime inimesi ka külastamas, kellega oli kontakt tekinud. Ühel õhtul üks misionärist meesterahvas, no ta oli selline vanem mees juba, temal oli südames, et ta tahab minna ühte Elvas olevasse baari. Ma mäletan, et selle baari nimi oli veel Soodum, nagu selline piibellik. Selline negatiivne nimi ka veel on ja talle tundub, et seal baaris on praegu üks mees, kes nagu on käinud siin õhtuti meie teenistustel ja kes on nagu jumala sõna kuulnud, aga noh, näed, nüüd on sõbrad on ikka jälle sinna baari vedanud, et Margit, kas sa tuled kaasa tõlkima, kui on tarvis. No ja siis me läksime sinna ja siis leidsimegi selle mehe sealt ja pakusime võimalust, et kuule, me saadame su koju ilusti, et räägime juttu vähe ja me saimegi ta koju viia ja kui mälu mind ei peta, selle noormehe ema oli veel väga tänulik, et me ta ikka koju tõime. Ja seal oli veel teisi inimesi, kelle pärast me palvetasime ja kellele me rääkisime selle nädala jooksul ja lõpuks oli veel ka selline suur ristimisteenistus. Et paljud said seal ka ristitud või vähemalt mitmed, et igal juhul just tollest 93. Aasta suvest nagu siis Elva oli see linn, kus nagu olevad tulnud erakordselt selline hea hingede lõikus, kui nii võib öelda. Ma ei oska kahjuks öelda täna, ma ei ole Elvasse palju jumala teenistustele sattunud, et ja ilmselt ei tunneks neid inimesi enam ära ka, aga et kas mõni neist on ka jäänud kogudusse, et seda ma kahjuks ei tea. Aga mida ma isiklikult õppisin selle nädala jooksul oli ka inimesed, kes olid tulnud teistest maadest. Ma enam nendega mitte kunagi hiljem ei ole kohtunud, aga milline oli nende pühendumus, kuidas nad nagu tuleb meelde see kirjakoht, otsisid kadunuid. Süda hakkas ikka valutama õhtul, et no kuule, lähme ikka sealt baarist läbi, et äkki keegi on libastunud, kes on siin nagu õhtu järel sõnumit kuulanud ja et lähme ikka vaatama ja lähme veel räägime ja äkki saame palvetada koos ja noh, neil oli palju küsimusi nendel uutel inimestel ja siis olid sellised pikad vestlused ja samuti, et kuidas me siis hommikupoolikuti võtsime aega, et nende uute inimeste pärast palvetada. Noh, mina olin vast pöördunud noh, võrdlemisi uus kristlane siis, aga kuidas ma mäletan, et vaatasin, kuidas nad palvetavad. No see oli mulle suur õppetund, et muidugi ma ühinesin nendega palves, aga ma elus esimest korda nägin, et kuidas noh, nagu vähemalt selle nädala jooksul, kuidas hingede eest võideldakse ka palves või seistakse ja üks vanem kristlane ütles mulle, kui ma sinna noh, läksin üldse, tutvustas seda maja, kus me seal elasime ja ütles, et näed, et seal on üks vaba tuba, et noh, sinna võib alati minna, et kui sa tahad üksi oma ette olla ja palvetada. Et see oli nagu minu jaoks ka selline uus mõte, et kas ma peaksin minema siis sinna üksi kuskile palvetama, et noh, ma olin küll enamus oma ajast tollel ajal ka oma kodulinnas üksinda kodus ja leidsin seda palveaega ka, aga no jah, selline uus mõte minu jaoks, et ka teistega koos olles, et sa aegajalt nagu noh, eraldud ja lähed ja oled palves, et see oli ka minu jaoks selline uus mõte, et aga jah, et küllab neid selliseid ühekordseid eeskujusid või põgusaid eeskujusid on meie jaoks teisigi. Ja kas pole nii jael, ma olen mõelnud, et osad inimesed on meie elus võibolla pikemat aega, aga osad inimesed, keda me eeskujuks saame võtta, nad ongi meile antud mingiks lühikeseks ajaks elus. Et kas siis see tõttu, et nad on kusagilt teiselt maalt või et meie teed nagu kulgevad rööbiti mingi lühikese aja elust ainult?
No, piiblis on neid näiteid ka päris palju. Näiteks Paulus ja Hananias. Hananias oli Pauluse jaoks väga oluline isik kohe peale pöördumist, aga pärast ei räägita nende suhtest midagi. Et Hananiasel oligi väga konkreetne, väga lühike ülesanne ja ta tegi selle ära, see lugu sai ka piiblisse kirja, aga pärast, ma ei tea, kas Paulus käis uuesti veel Damaskuses või mitte, sellest piibel vaikib, aga vähemalt ei ole mingit kirjalikku jälge, et nende suhe oleks edasi läinud. Samamoodi näiteks, no võib juhtuda, et keegi inimene, kes on hetkel poes müüja, kui mina sinna täna lähen ja ma ei tea, soovin talle ilusat päeva, just sellel hetkel väga vajab seda, et keegi lihtsalt ütleb talle, et tead, sa tegid oma tööd hästi ja tulgu sul ilus päev. Mina ei pruugi oma sõnade mõjust midagi teada, aga tema mäletab seda. Ja minu elus on palju olnud neid inimesi, keda ma olengi näinud ühe korra, aga ta on mu elusse midagi jätnud, ma olen temalt midagi õppinud, näinud midagi ta iseloomust või tema õigel ajal öeldud sõnad või tehtud kompliment on mind mingist august välja aidanud edasi minna. Ja teinekord tulevad need mõjud välja alles väga palju aega hiljem. Näiteks mul oli eelmisel nädalal selline tore juhtum, et ma täiesti juhuslikult leidsin üles või sain uuesti kontakti oma, mis ta siis nüüd on 27 aastat tagasi minu kooli praktikat juhendanud praegu töötava psühholoogiga. Mul oli kaks praktikat ja ühe selle juhendaja kaudu ma sain 3 aastat tagasi omale oma praeguse töökoha ja eelmisel nädalal täiesti juhuslikult vaatasin mingeid nimekirju ja leidsin selle teise juhendaja kontaktid. Kirjutasin talle ja rääkisin nendest asjadest, et mis mul meeles on, mis oli nagu kõige kasulikumad õppetunnid sellest tema juures tehtud praktikast ja ütlesin talle aitäh. Ja see inimene on, no ma ei tea, nüüdseks ta on ikka väga palju neid praktikante vastu võtnud ja kliente ja patsiente ja mida iganes, eks ole. Teda tõenäoliselt väga üllatas see, et üks, et ma teda üles otsisin ja teine, et just need samad kogemused, millest ma kirjutasin, tegelikult päris sellised karmid, viskan su vett uppu ära või kujuma kogemused, et need on mulle meelde jäänud kui kõige kasulikumad. Ja no ma arvan, et mul temaga rohkem kirjavahetust ei tulegi, et mul oli see soov ükskord teda tänada, ta vastas ja ongi kõik. Aga see samamoodi varem mul oli mõned aastat tagasi, mul oli võimalus külastada oma keskkooli aegset bioloogiaõpetajat. Ka niimoodi juhuslikult ühe teise tuttava kaudu sain ta kontaktid, sain tal kodus käia ja teda tänada. See oli üks kohtumine. Ja üsna varsti pärast seda ta oli juba surnud. Aga ma sain teda tänada, tema eluajal. Ja mina olen alati ütelnud eestlastele siin, et eestlased kipuvad olema sellised, et ei, et noh, et nagu väga kiita ei tohi ja ilusaid asju ei tohi üteldes läheb uhkeks või ma ei tea, sina lähed kadedaks või mis asja on ju, sõnun ära. Et ei, no ikka veel saab paremini ja noh, ikka pinguta veel ja noh, ei, nii, et ilusaid asju räägime peie lauas. Siis see inimene enam ei kuule. Et arvaku eestlased minus, mis nad tahavad, aga kui mul on võimalus, ma ütlen alati need elus olevale inimesele välja, head asjad. Et lasta rõõmustab täna selle üle, et näe, keegi ütles aitäh. Ja siis samas ma olen märganud seda ka noh, oma elus, et kui palju on neid, kes on, no varem ma käisin hästi palju mööda kogudusi ja mu ringkirjad liikusid Eestis ringi ja nii edasi, eks ole, minu nime ja mu tegevus tunti. Ja siis, no ega tavaliselt vastu palju ei kirjutatud, aga kui ma tulin Eestisse, käisin mööda kogudusi, tulevad need mingid sellised armsad memmekesed seal kallistavad mu pooleks ja ütlevad, tead laps, ma olen iga päev su eest palvetanud. Ma ei tea ta nimegi, aga see, et ta tuli ja ütles mulle, et ta palvetab mu eest, tähendab mulle väga palju. Ja samamoodi on see, et sa kunagi ei tea, mis tähendus võib olla sinu nii-öelda väikesel heateol või mingil, no mõtlemata öeldud sõnal isegi mõnikord, mida see kellelegi võib tähendada, kui suur väärtus sellel võib olla ja miks ma siis ei või seda teha.
Ma loen tänase saate lõpetuseks kirjast heebrealastele 12. peatükist. Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist. Vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Heebrea kirjas on samuti ära toodud terve galerii meie usu eeskujusid ja neid on ka meile lähemast ajast. Soovitan näiteks Pereraadio arhiivist saatesarja Jumala vaimu radadel ja on ka teisi saatesarju, kus on juttu olnud nendest inimestest, kes on läinud meie eel ja kes on saanud olla meile ja paljudele teistele usu eeskujuks. Oleme täna meiegi eeskujuks, aga milliseks see on juba meie enda teha? Tänases saates rääkisid Jael Puusaag ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust!
Üks mees kandis südames nägemust ja sütitas sellega maad. Üks mees uskus Jumala vägevust ja ka sellest ta teistele ka. Üks mees vaatas müüridest kõrgemal, nägi võimalust raskustesta. Üks mees jooksis põledes Jumalan, süüdates neid, keda teel kohtasta, teel kohtasta. See mees vaatas korrut mulle silma ja rääkis, mis tal südames. Ei tahtnud ma jääda siis ilma sellest tulest, mis põles ta sees. Üks mees elas päeval teistele, ehk liigagi mõtleme täna. Kuid seemned, mis külvastab põllule, on pealt kandmas viljakana, viljakana. Üks mees jooksis lõpuni oma tee, kui ka ihuda ümber jäi nõrgaks. Ei löönud ta kahtlema Jumala tees, mis on nüüd tema jaoks kirgas. Üks mees jättis jäljed, mis õnnistus täis, mis jälgedes paljud on läinud. Mõni ei teagi, kes oli see mees, kes käis ees, aga ta õnnistus neidki on kandnud, neidki on kandnud. Üks mees tundis valu ja kannatas vaeva, nüüd valus saand rõõm ja au. Üks mees jõudnud võitjana koju taeva, seal iga laul ongi ta lemmik laul. Üks mees jõudnud võitjana koju taeva, seal iga laul ongi ta lemmik laul.
Külalise stuudio.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.